doa. Gure patua psikopata gutxi batzuen esku dago. Halaxe ondorioztatu zuen John Robson idazle eta kazetari britaniarrak Psikopata alzara izeneko liburuan. Bere lanean The Guardian egunkariko kolaboratzaileak kontrastean jarri zituen gaitz psikopatikoaren diagnostikorako ezaugarriak goi mailako ardura postuetan dauden politikari eta enpresarienekin. Bi urte eman zituen psikopata gaiak elkarrizketatzen buru osasun zentruetan zein korporazio handietako bulegoetan, eta ikerketaren emaitza erabatekoa izan zen. Mundua psikopatek gobernatzen dute. Psikopatak ez du damurik, ez da urkoarekiko empatiarik ere. Manipulatzailea da, bere helburuak lortuko baditu. Neurrigabeko egoa dauka eta gezurra modu konpulsiboan darabil. Horiesek dira sistema kapitalistak saritzen dituen ezaugarriak. Horiesek betez baino ezin da sistema kapitalistaren baitan ardura goreneko postuetara iritzi. Zenbat eta gertuago izan izaera psikopatikotik, orduan eta gorago egingo duzu botere katean, atzean usten dituzunekiko errukiri gabe. Erkatu ditzagun sintoma horiek gizateriaren patua gobernatzen duten gizon emakumeenekin. Amerikako Estatu Batuetako presidentetik hasita, psikopata bati baino ezin zaio okurritu, inongo damurik gabe, bere ez den herrialde batean eskua sartu, hango milioika biztanleen patua kolokan jarri eta munduaren oreka labainkorra auzian jartzea, ondorioei erreparatu gabe, zertarako eta bere ego neurrigabea elikatzeko. Iragan astean, etxe zuriko handimandiak Palestinako gatazka ustez behin betiko konpontzeko egitasmoa aurkeztu zuen. Mendeko akordioa izendatu dute alde bakarreko sinetzaileek. Mendeko iruzurra berriz Zorigaiztoko ibilbide horriaren biktimek. Funtzean, itunaren helburua ekialde hurbileko oraingo status quo delakoa behin betikotzea da. Zazpi hamarkadatan ilegalki eta bortzaz okupatutako eremuei legezkotasun bermea ematea. Psikopata bati baino ezin zaio okurritu nazioarteko zuzenbide legedi eta itun guztien gainean dagoela eta bere borondatea milioika pertsonen gainean inposatu dezakeela. Psikopatak alaber baino ezin dira izan proiektu baztertzaile horretarako azpiegiturak eraikiko dituzten kafe enpresako zuzendariak. Jakinaren gainean ari direlako gerra krimen batean parte hartzen ari direla. Mundu zoro batean bizi gara, baldin eta Amerikako Estatu Batuetako presidentearen borondatea eta bide batez bere suiarena, bera izan baita mendeko akordioaren ideologoa, nazioarteko zuzenbidearen gainean jartzerik badago. Mundu zoro batean bizi gara, baldin eta egitasmo kriminal horretan parte hartzea erabaki duten kupidagabeko enpresariei erabakiak eskuartean eztanda egiten ez badie.